Dobrý večer. Vítam vás všetkých na festivale Pucung, ktorý organizuje v Košiciach nadácia Zastavme korupciu. Táto debata bude o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry, čo je úrad, ktorý na Slovensku fungoval približne 20 rokov. A ja som novinárka denníka N, Monika Todová, a ľudia sa ma teraz po voľbách často pýtajú, že ako to zvládame, vlastne tú zmenu a tie útoky a všetko, čo sa vlastne zo strany vlády smerom k nám deje. A ja hovorím, že v podstate my sme novinári, robíme si svoju prácu bez ohľadu na to, kto vládne. A takto isto by to malo fungovať aj na polícii, na prokuratúre alebo na súdoch. Mali by si robiť svoju prácu, ale na Slovensku sa stalo, že politici zrušili špičkový úrad protikorupčný, ktorý si tú prácu robil až veľmi dobre. A o tom, ako k tomu došlo, ako teraz fungujú prokurátori tohto úradu, čo sa vlastne deje s veľkými kauzami, sa dnes budeme rozprávať s tromi hostiami. Ešte stále s prokurátorom Matúšom Harkabusom. Prokurátorom Michalom Šurekom a s prokurátorom Ladislavom Masarom. Ešte kým položím prvú otázku, tak poviem, že toto sú v podstate jedni z našich najlepších prokurátorov, ale ani jeden z vás neprešiel na ten úrad alebo na to oddelenie boju s najvážnejšími zločinmi, ktorý vznikol po zániku úradu špeciálnej prokuratúry na generálnej prokuratúre. Každý z nich bol zaradený niekde inde, povedia nám kde. Pán Harkabus, začnem vami. Vy budete prokurátor ešte asi 2 mesiace, kým skončí vaša výpovedná lehota. Svoj odchod spolu s Danielom Mikulášom ste oznámili pred viac ako týždňom. Dozorovali ste kauzu Kucia, kauzu policajta Kučerku, kauzu Sumrak. A po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry vás generálny prokurátor Maroš Žilinka poslal na medzinárodný odbor, hoci vy ste mali záujem ísť na Žilinskú krajskú prokuratúru. A hovorili ste, že by ste tam zostali minimálne, kým by neskončil teda prípad vraždy novinára. Nedalo sa to vydržať?
Dobrý deň. Ďakujem za túto otázku. Chcel som tým aj začať. Vidím tu Kuciakovcov, pani Kušnírovú. A skutočne, tak aby som to mal nejako zaramcovať, tak tá postup generálnej prokuratúry, vedenia generálnej prokuratúry, špeciálne voči nám dvom, nemôžem vnímať inak ako vyslovenie nedôvery. Neviem, v čom pramení tá nedôvera, ale nebudem tu teraz zaťažovať detailami, ako teda prebiehala komunikácia a ako prebiehali naše žiadosti o to, aby sme sa dostali do Žiliny, ale jednoducho vnímam to tak, že v podstate generálny prokurátor nás nikdy skutočne preložiť nechcel. A pri tom našom rozhodnutí nebyť kauzy Kuciak, tak rozhodnutie o odchode z prokuratúry urobím hneď po zrušení UŠP. Ale kvôli tej kauze sme tomu ešte s kolegom Mikulášom chceli dať šancu. Bohužiaľ, pri tom rozhodovaní sme museli brať ohľad aj na naše rodiny. Tá práca, často zaznieva taký argument, že veď dobre, nevadilo im dochádzať do väzinka, do Bratislavy, im to vadí. Nie je to celkom tak, pretože tá práca bola flexibilnejšia, boli sme viac na pojednávaniach v Banskej Bystrici, tu je to v podstate 5 dní kancelárska práca. Ale keď tu vidím Kuciakovcova pani Kušnírovú, tak nechcem týmito patáliami nejako degradovať to utrpenie, ale ani si nemyslím, že náš odchod z prokuratúry, ako sa to často prezentuje, že by mal spôsobiť nejaké dlhšie rozhodovanie v kauze Jána Kuciaka a teda prípravy vražd prokurátorov. Iba v skrátke poviem, že ak uvažujeme o tom, ako môže najvyšší súd rozhodnúť v odvolacom konaní, tak sú v podstate možné 3 spôsoby. Krátučko ich naznačím. Buď nám odvolanie zamietne, v tom prípade je kauza finálne ukončená. Ak by vec vrátil na ďalšie konanie a zrušil rozsudok a vyhovel nám v našich dôkazných návrhoch, tak nový prokurátor má od nás pomerne podrobný návod a to pojednávanie nebude na dlho. A ak by z nejakých príčin došlo k zmene v Senáte, tak bohužiaľ tá vec sa bude pojednávať od počiatku a aj nový súd ju bude študovať. Čiže ten nový prokurátor, ktorý dúfam, že bude zvolený, vybratý tak, aby bol kompetentný, tak bude mať dostatok priestoru na to naštudovanie určite. A my mu v tom pomôžeme, ak bude záujem, to som slúbil teda.
To hrozí, že môže dojsť k zmenám v Senáte? A že by to mohlo ísť celé odznova?
Tak ak si pamätáme to prvé rozhodnutie odvolacieho súdu, najvyššieho súdu z roku 2021, tak už tam bolo naznačované, že môžu, že teda bolo aj toto zvažované zo strany, myslím si, že to bol doktor Paluda, ktorý to hovoril. A samozrejme, ja nechcem špekulovať, ale keby sa to stalo, tak znamená to, že tá kauza pôjde odznova v podstate.
Neuprednostňujete tým svojim odchodom vlastné pohodlie pred nepohodlím, ktoré ale môže byť dôležitou životnou skúsenosťou?
Tak neviem, či by som nazval trojročné pôsobenie na úrade špeciálnej prokuratúry nejakým pohodlím. Hej, čiže ja tú skúsenosť už mám za sebou, si myslím. Ale samozrejme, že sme to zvažovali veľmi, veľmi detailne a veľmi starostlivo a skutočne s prihľadnutím k tejto kauze. A jednoducho, ja neberiem nikomu právo na názor, ale ani nikto nech, prosím, neberie mne právo sa rozhodnúť.
Ešte jedna otázka k tomu vášmu odchodu. Jedným z tých vašich argumentov bolo aj to, že do Žiliny išiel na krajskú prokuratúru ako námestník prokurátor Martin Kováč, s ktorým neviete spolupracovať. Je to také dôležité, kto je námestníkom na krajskej prokuratúre a prečo neviete spolupracovať?
To by som nerad nejako... Ostal by som pri tom, čo je v tom mojom liste, rezignačnom to volám. Nerad by som hovoril o niekom, kto tu nie je. To sa nepatrí. A jednoducho, to ale nie je hlavná príčina. Hlavná príčina je to, že v podstate nám bola od počiatku vyjadrená nedôvera. Už len v tom, že 20. marca som žiadal oficiálne, aby mi bola pridelená vylúčená vec Zoltána Andruška, ktorá je z hľadiska tých tzv. Benefitov podľa nového trestného poriadku dôležitá aj pre kmeňovú kauzu Kuciak. To mi bolo bez vysvetlenia odmietnuté. Dôvod ja nepoznám. Hej. Jednoducho, ja si myslím, že aj s Danom Mikulášom na tej prokuratúre nech si, môžu byť rôzne názory, ale určite sme neboli leniví, že by sme nepracovali a takéto jednanie si nezasluhujeme. Napriek tomu, to nie je rozhodnutie rýchle, zbrklé a povedal by som, že strúcu. Je to fakt podrobne zvážené rozhodnutie.
Pán prokurátor Šurek, vás preložili na referát väzenstva a my sme zverejnili takú fotku, ako ste prišli do prázdnej kancelárie. Máte už stoličku, stôl, nábytok?
Dobrý deň. Áno, tá fotografia bola v médiách.
Kto to fotil?
Fotil to môj kolega, tu prítomný. Takže jednalo sa v podstate o to, že a doteraz tomu vlastne nerozumiem, doteraz nám na to nedal nikto žiadnu nejakú relevantnú odpoveď, tým iba nadväzujem vlastne na kolegu Harkabusa, že v podstate nikto s nami o ničom nejak nehovoril, proste sme sa museli pobaliť toho 19. marca. Ja som dokonca ešte v ten deň pojednával a všetko prebiehalo tak, že v podstate ma balili nejak za pochodu, ja som si odbehával z pojednávacej miestnosti, aby som zistil, že či mám všetko už akože pobalené. A teraz, keď kolegovia chodia do Pezinka pojednávať, tak hovoria, že v podstate tie miestnosti sú prázdne, nikto tam není a doteraz vlastne neviem, že prečo takýmto spôsobom sa postupovalo a najmä vtedy, keď sme už vedeli a mali informácie o tom, že naše kancelárie, do ktorých máme prísť, neboli napríklad pripravené, takže ako vznikol tam taký trošku nesúlad s tým nejak, s tou nejakou prípravou a s tým, čo sa prezentovalo a tá fotografia vznikla úplne spontánne, lebo sme si volali s kolegom, že už som tu, dojde za mnou a ja som tam zrovna tak sedel, tak jak ma videl, tak ma odfotil. A už ani to není moja kancelária, lebo tá bola
príliš veľká.
Príliš veľká a dali ma ešte do menšej, ale o to nejde. Tie kancelárie sú fajn, síce bez klimatizácie, ale hádam to nejako zvládneme. Takže kancelárie sú najmenší problém. To je v pohode.
Čo tam robíte na tom referáte väzenstva?
No, plníme úlohy, ktoré nám boli zverené ako prokurátorom v zmysle zákona o prokuratúre a kontrolujeme miesta, kde teda je vykonávaný výkon väzby alebo trestu odňatia slobody, prípadne kontrolujeme, či je dodržiavaný zákon v celách policajného zaistenia. To som povedal tak moc odborne.
Čiže ale, čo, chodíte do väznic a rozprávate sa s väzňami?
Napríklad.
Ste boli niekde takto?
Áno, boli sme. Boli sme v dvoch ústavoch zatiaľ a teda plánujeme navštíviť aj ďalšie ústavy, ale o tom by som teda nerád nejak vás tým zaťažoval. A v podstate je to činnosť ako každá iná, ale s tou našou prácou, ktorej sme sa venovali na úrade špeciálnej prokuratúry, to nemá vôbec nič spoločné.
Vy ste sa, myslím, že včera alebo predvčerom vrátili z Budapešti z odbornej konferencie, kde vás pozvali prezentovať kauzu Kováčik, ktorú ste dozorovali. Mali ste úspech?
Úspech bol, že som sa v podstate dostal na túto konferenciu. Bolo to vlastne také združenie americké ILEA a ono v podstate má ako keby tréningové centra po celom svete a robí školenia či už v Európe alebo v rámci celého sveta. Ja som sa konkrétne ešte minulý rok zapojil do takéhoto programu, kde bola téma korupcia verejných činiteľov. Tam som odprezentoval vlastne túto už teda pravoplatne ukončenú trestnú vec s Dušanom Kováčikom a zaradili ma do takého nejakého regionálneho finále a vlastne tam boli pozvaní všetci takí tí úspešní uchádzači a sme tam debatovali vlastne o tých veciach. Debatovali sme tam aj o tom, čo teda nastalo, lebo aj tie osoby, ktoré tam boli, tak veľmi citlivo v podstate, keď som sa s niekým rozprával, vnímali, že čo nastalo vlastne za posledné obdobie u nás. A pýtali sa ma aj teda, ako to teda bolo s zrušením toho nášho úradu, kde teraz pracujem a zaujímalo ich to a nebolo im to ľahostajné, že teda keď niekto vyšetrí nejaké takéto veci, ale to nie je len táto vec, ale to je na túto vec ďalších kopec vecí nadväzujúcich, takže aj na to sa ma samozrejme pýtali, čo s tým teraz bude, ako to bude pokračovať.
A čo na to hovorili, že ste teraz na referáte väzenstva?
Boli veľmi príjemní, ako prijali mi veľa šťastia, aby som vydržal, prejavili rovnako akože úprimný záujem o to, aby som teda zotrval na tom mieste s tým, že aj oni, nielen teda ja verím, ale aj oni veria, že ešte na Slovensku takýto úrad budeme mať a vybudujeme ho na novo.
Jedna otázka ešte ku Kováčikovi. Bolo ťažké vyšetrovať svojho nadriadeného? Nebrali to niektorí prokurátori tak, že svojich nevyšetrujeme?
To bolo také hektické obdobie, že som to nejakým spôsobom som nad tým nejak hlbšie nerozmýšľal, proste konal som tak preto, lebo som bol o tom presvedčený a doteraz som o tom presvedčený, že to bolo správne. Koniec koncov súdy dali za pravdu. A áno, je to vždy, keď pôsobíte v nejakom kolektíve, ktorý teda by mal oplývať nejakou súdržnosťou a nejakou vzájomnou dôverou, tak vždy je ťažké, proste, keď sa niečo takéto udeje a musíte pristúpiť aj k nejakým možno radikálnym, nepopulárnym krokom. A veľmi, veľmi mi dalo po ľudskej stránke, keď som teda bol dozorovým prokurátorom v tejto kauze a veľmi sa mi odkryli charaktery najmä osôb, svedkov, mojich kolegov, ktorých som tam mal a poviem, že nebudem samozrejme menovať, oni vedia, ktorí proste niečo hovorili na chodbách, niečo hovorili medzi štyrmi očami a potom zázračne strácali pamäť napríklad, alebo už si na niečo nevedeli spomenúť. Takže nastalo tam veľké sklamanie proste pre mňa z niektorých konkrétnych osôb.
Pán prokurátor Masár, vy ste úspešne dozorovali napríklad kauzu bývalej poslankyne Smeru pani Rožkovej. Volali ju Grófka, teraz práve nedávno dostala podmienku. Vy ste tiež na referáte väzenstva. Ako vyzerá váš pracovný deň?
Dobrý deň ešte raz. Funguje mi mikrofon? Ja sa to budem snažiť povedať tak plastickejšie, ako to povedal môj kolega. Keď nad tým uvažujem, je to asi tak. Zobrali ma z továrne, umiestnili do skladu. Teraz som ukončil prvý mesiac na tom novom pôsobisku a prizná sa úprimne, ešte celkom sám neviem, že či tam budem skladník, alebo ma tam chcú iba skladovať. Ale aby to nevyznelo negativisticky, tak musím zároveň povedať, že ja ako človek, ktorý som pomerne veľmi sebakritický k sebe, po veľmi dlhom čase, konečne mám takú pracovnú náplň, pri ktorej necítim ani náznakom nejakú intelektuálnu nedostatočnosť. Ale zase nechcem, aby to naozaj vyznelo, že to dehonestujem. Je to veľmi dôležitá práca. Tá agenda má svoje poslanie a budeme ju robiť tak, aby bola dobre spravená, dúfam.
No a kde ste už boli vo väznici?
Ja iba doplním, že tak prisaháme.
Zatiaľ sme boli v Bratislave, čo má povesť najmodernejšieho väzenia, široko ďaleko, aj sa to potvrdilo. A boli sme ešte v Leopoldove. A takou našou ambíciou je v tomto kalendárnom roku, alebo do konca tohto roka, prejsť vlastne všetky ústavy na Slovensku a čo najviac tých CPZ-tiek.
Pán Harkabus odchádza. Vy dvaja zostávate, pán Masár?
No, ja pevne verím, že zostávam. A totiž sú aj rôzne iní kolegovia, ktorí... Ja by som rád povedal dve vety možno k Harkabusovi a k pánovi Danielovi Mikulášovi. Stále sa zdôrazňuje, že strácame prokurátorov, ktorí dozorujú jednu veľmi závažnú kauzu a zastupujú na súde. A trošku do úzadia sa dostáva, že ale my ich strácame pre všetky ďalšie kauzy. Oni nemali jeden prípad, aj keď tento bol najdôležitejší a stále je, ale my ich strácame už navždy. A myslím si, že to je obrovská, naozaj obrovská strata. A povedal by som to tak, aby to pochopili aj neprávnici, napríklad, keby som mal použiť napríklad športovú terminológiu, napríklad pre priaznivcu cyklistiky, by som povedal, že také názory, že vlastne sú tu stovky ďalších rovnako dobrých, alebo že sú tu iní vynikajúci, no áno. Je to asi tak, ako keď sme mali, alebo máme Petra Sagana a posielame ho reprezentovať, no tak keď pôjde do dôchodku športového, my opäť vyšleme tých najlepších cyklistov, ktorých máme, ale ja neviem, či budú mať také isté výsledky.
A tomu by mohol pán Žilinka rozumieť v tejto terminológii bicyklovej.
Ja som bol vopred upozornený, aby som rozprával neprávnicky. Mne je to blízke a to ma tak napadlo. No, nemyslel som tým nikoho konkrétneho, samozrejme.
Ale je to navždy? Navždy vás prokuratúra stráca, pán Harkabus?
Ďakujem za kolegovi Masárovi za uznanie, aj teda však aj všetkým ľuďom, ktorí nám ho vyjadrujú, ale nerad by som to personifikoval do osoby nás dvoch. Tu ide o to, že ako bolo naložené s ľuďmi, ktorí nejde o kancelárie, nejde o podmienky a tak ďalej, to všetko, to sú detaily, nechcem, aby to vyzeralo ako vyplakávanie, ale tu, čo sa stalo podstatné, a teraz dobre, vypožičiam si tú cyklistickú terminológiu, keď sme ju tak začali, že ten peloton, ktorý, lebo vždy ťahá peloton, hej, v tom úniku sa malo kedy podarí, a ten peloton bol skutočne dobrý na tom UŠP, a jednoducho on bol rozprášený, a to by ešte až tak nevadilo, ale ako bol rozprášený? Spisy išli na krajské prokuratúry. Jeden kolega bol preložený teraz 1. máju, kde akože bolo miesto. U nás generálny prokurátor nevie 2 mesiace presunúť 2 miesta z generálnej prokuratúry na kraj do Žiliny, kde my za tými spismi sme chceli ísť. My sme predsa nechceli ostať na generálnej prokuratúre, alebo sme sa nepýtali vyššie, my sme chceli za tou robotou. Hej? A podstatné je teraz iné, že 6 ľudí ostalo robiť dozor v trestných veciach, chodí na súdy, tí zvyšní si dorábajú súdne veci, ale na dlhú dobu ten pelotón nebude fungovať v tom, na čo boli tí ľudia kvalifikovaní, na čo boli systémom za nie malé peniaze vyškolení, na čo boli vytrénovaní, ale proste fungujú na odboroch a bez toho, aby som nejak znižoval agendu iných. Tu sedí moja nadriadená z medzinárodného odboru, kde sa ozaj, ako ja nemôžem povedať, MKF, tí ľudia sú tam kvalifikovaní, pracujú na agende, oni sú na to tí špecialisti a to je v poriadku. Ja som tam zbytočný na tom medzinárodnom odboru. Takže ide o to, že ako bolo s tým pelotonom naložené, to si zoberme. Hej? A bolo naložené tak, že jeho schopnosti boli, že jednoducho presedlali ich z cestnej cyklistiky na, ako sa volá,
horská.
Horskú cyklistiku. Tak jednoducho, nebudú tam takí dobrí, ako sú tam, ako sú proste tí prokurátori, ktorí sú na tej agende. Hej? Ktorí sú na tej agende. Takže to je celé.
Pán Šurek, vy zostávate v prokuratúre?
Tak pokiaľ sa nič neudeje mimo mňa, tak zostávam.
Prečo?
Na referáte. Pretože, ako už kolega naznačil, zostali nám nejaké veci. Neviem, čím to je, že či som bol dostatočne nešikovný, alebo teda príliš pomalý, ale mne tých vecí zostalo relatívne dosť. A aj v súdnom konaní mám okolo 20 vecí, plus ešte nejaké ukončené, takže v zásade ma to relatívne zamestnáva. To je taká vec, ktorá vo mne zbudzuje nádej, že sa teda budem udržiavať ešte aj vlastne v tom, čo som robil. Nové veci už samozrejme nepribúdajú, ale verím, že teda úspešne dotiahnem do konca aspoň tie, ktoré mi zostali.
O aké prípady ste prišli?
Nebudem konkrétny samozrejme, lebo to sú veci v prípravnom konaní. A prípravné konanie, ako sa to stále hovorí, je neverejné, teda okrem toho, pokiaľ si to neprajú obhajcovia. A jedna sa napríklad, a čo ma teda najviac mrzí, jedna sa napríklad o trestné veci spolupracujúcich osôb, ktoré sú veľmi citlivé a teraz je vlastne ten trestný poriadok nastavený tak, že má sa prechádzať takou určitou pravidelnou nejakou kontrolou tej spolupráce. Čiže v zásade prakticky, aby si to každý vedel predstaviť, to bude vyzerať tak, že každý deň mi bude zvoniť telefón a kolegovia z celého Slovenska, ktorým boli rozdelené tie veci, mi budú vyvolávať, že ako vypovedal v tej a v tej veci, či môžem poslať nejakú zápisnicu a či spĺňa nejaké podmienky na ďalší nejaký zákonný postup. Takže ono je to také dosť neprehľadné teraz, ale opäť nebudem vyplakávať, čak ukáže sa, ako sa s tým naloží v budúcnosti.
Jedna otázka ešte ku kauze Kuciak a pán Harkabus. Vy ste hovorili tie možnosti, čo môže najvyšší súd urobiť. Môže sa stať aj to, že ten prokurátor bude mať veľa roboty alebo málo a že teda hlavné vaše argumenty sú na stole, ako keby ste mu tomu náhradníkovi všetko zabezpečili. Ale čo ak vlastne ten nový prokurátor si bude myslieť, že bude mať na vec úplne iný právny názor? Čo ak vlastne to spôsobí, že ten prokurátor možno si nebude myslieť, že tam má byť podaná obžaloba? To si viete predstaviť, takú situáciu?
Úplne teoreticky myslím si, že ako tú vec poznám, tak každý, kto je príčetný, kto by tam nebol ako sabotér, nechcem nikomu krivdiť, že by tam bol nasadený.
A čo ak tam dajú sabotéra?
Ale tak zase to si hádam, nikto nedovolí, dúfam. A ja teraz ako k tej závažnosti veci jednoducho bude musieť ten prokurátor pristúpiť k tej kauze ako k závažnej. Od nás má návod a jednoducho, ak by na tú vec mal iný názor, má svojich nadriadených, to nie je tak v prokuratúre, že on si môže s tou vecou manipulovať, ako chce. Raz to odvolanie bolo podané, odvolanie možno zobrať len so súhlasom.
Čo ak ten nadriadený späť? Si to bude prijať? Veď vidíme, že vám ani nedal dozorovať toho Andruška. Jednoducho to správanie je čudné toho generálneho prokurátora.
No takto, generálny prokurátor je v tej veci poškodený.
Tak jeho námestníka.
Takže, no, neviem. Lebo
ale však, tak netvárme sa, ako, že pán námestník robí niečo iné, ako si želá
áno,
pán generálny prokurátor.
Netvárime, ale podstata je tu inde, že ja nechcem nikomu krivdiť ani pre budúcnosť. Nie je dobre takéto špekulácie vôbec viesť. A jednoducho som presvedčený o tom, že tá vec je tak presvedčivo zargumentovaná, že to nemôže nikto urobiť, aj keby tam bol nasadený, že sabotér, čo vylučujem, tak to nemôže urobiť. Podstatné je tu iné v tejto debate, a teraz mi to napadlo, ak trošku môžem odbočiť, že všimli ste si, ako bolo vyčítané UŠP, že systémová zaujatosť. Ja som bol na jednom online zasadnutí za kolegu na OBSE, na jednej pracovnej skupine, kde pani z Ministerstva spravodlivosti prezentovala ako jeden z nosných argumentov pre zrušenie UŠP systémovú zaujatosť. To znamená, že v podstate špeciálny prokurátor rozhodoval o našich sťažnostiach proti našim rozhodnutiam. Hej, to na toto zúžili, akože dobre. A teraz, ak je náš systém vôbec nepamätá na to, ak je generálny prokurátor poškodený a on rozhoduje o tom, či prokurátorov vo svojej veci preloží, nepreloží, príde, to je jedno, hej, ale jednoducho rozhoduje o ich osude, to je systémová zaujatosť podľa mňa veľa väčšia a všetci sú ticho. Čo teraz, zrušíme generálnu prokuratúru? Čiže tu sú rôzne konotácie tej veci, ale vylučujem, že by tam bol do budúcnosti nasadený, tak poviem, prokurátor, ktorý by to zase takéto zlé úmysly. Ja už nechcem tu nejakým spôsobom sa sťažovať na pána Žilinku, na vedenie generálnej prokuratúry. Ja tu debatu trošku chcem aj posunúť ďalej, že čo s prokurátorom ako takom, možno v druhej časti bude na to priestor, ale toto vylučujem.
Pán Masár, čo zostalo s prípadov vám?
Nič také zaujímavé, zo pár vecí. No, nič také, čo by verejnosť zaujímalo, tak, aby som to upresnil. Ja som bol menej šikovný, či viac šikovný ako doktor Šurek. A mne dosť veľa vecí mi zostalo nedokončených, takzvané rozbabraných, a tí budú teraz musieť dopracovať kolegovia na krajoch. Tak im držím palce.
Pán Šurek, vám zostala ešte kauza Očistec, ktorá je už na súde?
Áno, zostala.
A čo sa tam teraz deje?
Momentálne tam prebiehajú ďalšie nejaké námietky zaujatosti o vzťahu k súdu. A nechcel by som to teda bližšie nejakým spôsobom komentovať. Bude sa tam rozhodovať. Boli podané sťažnosti voči určitému rozhodnutiu a bude najvyšší súd o tom rozhodovať. Takže som prebiehal. Podstatou tej celej trestnej veci je to, že už bolo v podstate určené hlavné pojednávanie, ktoré bolo následne zrušené pre námietku zaujatosti sudcu, ktorý bol následne aj vylúčený. Ale verím, že teda v dohľadnej dobe sa dospeje k stavu, že budeme môcť otvoriť hlavné pojednávanie.
Nielen parlamentné, ale aj prezidentské voľby ukázali, že ten súboj o verejnú mienku medzi na jednej strane vami, prokurátormi, policajtmi, súdmi a na strane druhej obvinenými, obžalovanými, ich obhajcami, vyhrala tá druhá skupina. Ľudia vlastne viac veria Robertovi Ficovi ako vám. Ako si to vysvetľujete?
No, musíme na úvod povedať, že nejaký boj o verejnú mienku asi nie je prvoradou úlohou našou. V druhom kroku musím povedať, že my sme nikdy nebojovali s politickými stranami alebo ich predstaviteľmi z nejakých ideologických hľadisk alebo názorových. Pokiaľ si dobre spomínam, nikto z nás žiadnemu politikovi neposielal smajlíky, nikto z nás neposielal odkazy, či sa má alebo nemá bať zmeny alebo zachovania nejakého ustanovenia zákona. Nikto z nás nesedel v Národnej rade a netlieskal pri politických prejavoch. My sme naozaj robili...
Hovoríte o pánovi Žilinkovi?
Ja to hovorím všeobecne, nie o ňom. My sme robili to, čo sme si mysleli, že podľa zákona robiť máme. Pokiaľ mám prejsť teda k jadru tej otázky, že tu prevládol nejaký názor, môj taký občiansky pohľad na to je asi taký, že to, čo ja vnímam, tak je určitý nedostatok kritického myslenia v našej populácii. A povedal by som, že úroveň kritického myslenia je kriticky znížená. To je to, čo ma hnevá, že tu vlastne neprebehol nejaký súboj faktov, ani neprebehol súboj interpretácie tých faktov. Namiesto toho, aby sme všetci videli, čo sa deje a pýtali sa teda, prečo si to spravil, prečo si to nespravil, čo si o tom myslíš. Podľa mňa podstatná časť populácie si kladie ako prvú otázku, a kladie otázku lídrovi, ktorého miluje, prosím ťa, povedz mi, čo sa deje a vysvetli mi to. A ja to akceptujem, ja to príjmem, už nebudem ďalej myslieť, nebudem si to preverovať. Tak asi toto sa stalo podľa môjho názoru.
Je úlohou prokurátora chodiť do médií, zvolávať tlačovku, vedieť komunikovať, pán Šurek?
No, než som došiel na úrad špeciálnej prokuratúry a než proste začali určité trestné veci sa rozbiehať, tak som si myslel, že to úlohou prokurátora nie je. Ale samotná nejaká prax a to, čo sa dialo naokolo, nás nenechalo v podstate pokojnými, pretože už bez tak máme, nechcem to tak akože pateticky nazvať, ale zviazané ruky zákonom, pretože druhá strana môže robiť doslova všetko a my sa musíme striktne riadiť zákonom. A nebolo to síce našou nejakou primárnou úlohou, ale vo veciach, kedy to bolo potrebné a bolo to na mieste, tak si myslím, že bolo správne vyjsť do médií a obhájiť ten názor. A vidím to aj na tom, že veľa ľudí, keď som s nimi diskutoval potom, tak povedalo, že výborné, že ste to vysvetlili, výborné, že ste sa postavili, lebo my dostávame informácie iba z tej jednej strany a je fajn, že proste sa niekto postavil, niekto sa postavil napríklad, veľa ľudí ocenilo to, keď sme sa postavili tvárov tvár vlastne v určitej kamere a ja napríklad som nepoznal nikoho z mojich kolegov, pretože vždy som poznal iba ich kravaty a prišlo mi to také mi to prišlo až dehonestácia nášho povolania, že prečo by som sa mal skrývať? Však ten človek, ktorého som zažaloval, sedí oproti. On ma vidí. On vie, ako vyzerám. A keď chce, tak si na mňa hocičo nájde. Však koniec koncov sme to zažili. A rovnako tie pojednávania sú verejné. A pokiaľ zastupujem trestnú vec, o ktorej som presvedčený, tak som presvedčený o všetkých veciach, ktoré proste, v ktorých som podal obžaloby a zastupujem ich, tak ja nemám prečo sa skrývať. A rovnako to je aj s tým vystúpením v médiách. Proste ako náhle som považoval za potrebné niečo povedať, tak som to uviedol.
Ale zvládli ste to, keď ľudia uverili tej druhej strane?
Tak to už v podstate nie je otázka len na mňa. Uverili. To je taká, možno by som povedal, taká filozofická otázka, uverili.
Tak keď to zjednoduším, za normálnych okolností v demokratickej krajine západnej, keby bol akýkoľvek politik obvinený, čo len z tej najmenšej veci, ktorú ste vy dozorovali, tak vlastne tí voliči by ho nemali voliť. Mali by mu dať najavo, že ty si skončil. U nás sa títo politici vlastne dostali teraz do vlády.
No ale to je otázka na tých voličov. Prečo to urobili? Tých sa treba pýtať.
Ak môžem k tej téme len doplniť. Viete, nám je vyčítané často prokurátorom UŠP, ktorí sme boli do toho vystúpania dotlačení aj to verejnou obhajobou a tým, že to bolo masívne medializované a ak sme nechceli znevierohodniť inštitúciu a konania, tak sme nejakým spôsobom na to museli reagovať. Ale pozor, nám je vyčítané, v Rakúsku prokurátori sa takto nevyjadrujú v takom meritku, v takom poriadku, beriem, ale rakúska prokuratúra alebo štátne zastupiteľstvo nie je v stave ako slovenská prokuratúra. Uvedomme si, že slovenská prokuratúra vygenerovala za posledných 20 rokov, keď si len spomeniem, kauzu inštalovania nahrávacieho zariadenia v kancelárii generálneho prokurátora. Nech mu je zem ľahká.
Slota oholil, Fica pokral.
No áno, ale to nejde o to, že o čom sa tam bavili, ale o to, že vôbec niekto. To sú veci, ktoré sú, máme odsúdeného špeciálneho prokurátora pre korupciu, právoplatne. Tie voľby tých prokurátorov sú stále o tom, že generálnych, že pomaly skolabuje vláda, pretože ten človek drží všetky trestné stíhania v ruke. My sa musíme začať občiansky a systémovo baviť o tom, čo ďalej s prokuratúrou. A v tejto situácii, keď prokuratúra generuje takéto, že excesy, to sa podľa mňa nikde v Európe nestalo, Tak jednoducho my nemôžeme teraz prokurátorov posudzovať optikou, ale vy sa správate ako rakúsky prokurátori, kde majú fungujúci systém, fungujúce pravidlá ľudí na patričnej morálnej úrovni. A aj v tomto kontexte treba vnímať to verejné vystupovanie naše. To je presne o tom napríklad, že keby sa teraz, sa vrátim trošku k tej kauze Kuciak ešte, a teda keby skutočne sme si predstavili, že by tam bol nejaký sabotér, hej, tak jednoducho ten systém je nastavený tak, že môj odchod tiež tomu nezabráni, pretože ja som tiež viazaný pokynmi nadriadeného. Čiže ak ja dostanem pokyn, hej, tak ja ho musím plniť samozrejme nejako. Hej, takže jasné, je tam nejaké obmedzenie, zákaz negatívnych pokynov a tak ďalej, ale tu sa proste musíme systémovo baviť o tom a presvedčiť, a neviem ako, je to na dlhú úvahu, verejnosť o tom, že tá prokuratúra si vyžaduje nutne systémovú zmenu a aby sa tu nediali veci, ktoré nám tá prokuratúra proste vygenerovala.
Ešte sa vrátim k tomu zápasu o tú verejnú mienku. Ja som si všimla, že napríklad to, že Robert Fico nemal byť stíhaný ako člen zločineckej skupiny, si myslia napríklad aj v konzervatívnom postoji, čo nie je dezinformačné médium. Jednoducho sa im to zdalo príliš, že to je síce hrozné, že zbieral informácie na Andreja Kisku, zvolával si k tomu porady, zneužíval štátnych úradníkov, ale že to sa jednoducho bývalému premiérovi nerobí a že to nebolo na trestné stíhanie, že keď už, tak to mali byť nejaké dôkazy, že je skorumpovaný a podobne. Čo by ste im na to odpovedali, pán Harkabus?
Že nebudem viesť polemiku o takýchto odborných veciach, však každý má právo na názor, ale v podstate, no na to by som odpovedal jedine, to, že v tej kauze Súmrak nám, áno, bolo rozhodnutím podľa toho slavného paragrafu 363 zrušené obvinenie aj začatie, medzičasom je kauza znovu začatá, neviem, u koho teraz sa nachádza, ale podstatné je iné, podstatné je to, že, viete, to je, ako vy sa ma pýtate na neprávnický argument, ja vám odpoviem právnický, aj keď viem, že táto debata by mala byť neprávnická, tá definícia zločineckej skupiny je nejaká, nejako sa vykladá, rodí sa to a tak ďalej, to je tá právnická časť. A neprávnická časť mojej odpovede je o tom, že a myslím si, že to dokazuje práca každého z nás na UŠP, že my sme nepozerali na to, či ide o XY konkrétneho politika, konkrétneho podnikateľa. Na čo boli dôkazy, tak sa robilo. Tá kauza Súmrak mimochodom nebola iba o zbieraní, to sa tak medializovalo potom, že to bolo iba o zbieraní tých citlivých informácií na oponentov, ale bola aj o inom, ale podstatné je iné, že my sme jednoducho, toto dokazuje jednoducho to, že sme nepozerali na mená, nepozerali sme na postavenie a vypomstilo sa to.
Môže prokurátor, pán Masár, uvažovať nad tým, čo všetko spoločnosť unesie? Že napríklad, keby ste, dajme tomu, vyriešili kauzu Kováčik, potom ešte možno nejaké jednu, dve, tri vplyvné osoby, stále by to bolo o mnoho viac, ako celý úrad urobil za 15 rokov. Jednoducho tá spoločnosť by možno aj tie rozsudky, aj to všetko postupne vstrebávala, ale vy ste vlastne urobili naraz 30 ľudí, alebo 80, alebo koľko vlastne tých vecí bolo.
Ako myslíte, ako úrad?
Áno, že či vlastne takto uvažovať, že vlastne to bolo príliš?
Áno, odpoviem. No uvažovať samozrejme, každý prokurátor takto môže. Je slobodná mysliaca bytosť. Ale nemal by to prenášať do svojej práce, pretože v tej práci sa riadíme tým základným pravidlom, to je úplne základná zásada trestného konania, že ak vyjde najavo nejaký trestný čin, teda podozrenie z trestného činu, polícia a prokuratúra by sa tým mali zaoberať. No a jednoducho, keď vyšlo tak veľa tých vecí najavo, tak sme sa zaoberali takým množstvom vecí. Tam iná odpoveď nie je. Čiže ak by sme robili takú selekciu, napríklad ako predtým ste spomínali, že no, toto sa nerobí bývalému premiérovi, no, to je strašný argument, naozaj. To je argument, ktorý likviduje právny štát. Tak potom si povedzme, že z akých trestných činov má výnimku, za tých ho stiahať nebudeme a v ostatných prípadoch budeme mať voľné pole. Čiže skôr by som povedal, že to je o to, že asi možno aj moji kolegovia otvárali oči, že aké veci sa pred nimi inárajú. Ani oni to nečakali. Podľa mňa nikto sme to nečakali, že tých vecí bude toľko na takých rôznych miestach, v takej miere. No ale jednoducho, keď sa vám to zjaví pred očami a vidíte to ako fakt, tak to ignorovať nemôžete. Inak sa spreneveríte tomu poslaniu, ktoré máte.
Prečo bolo zrazu tých prípadov tak veľa? Prečo tam zrazu boli politici, oligarchovia, príslušníci tajnej služby, jednoducho všetci? Pán Šurek.
No jednoducho preto, že tie dôkazy, ako povedal kolega Masár, proste tie dôkazy sa nám začali vynárať, tí ľudia začali o tom rozprávať. A toto je iba čistým potvrdením toho, čo nám bolo veľmi častým spôsobom a veľmi rádo vytýkané určitými osobami, najmä teda samotnými obvinenými a ich obhajcami, že proste si vyberáme, ale keď si urobíte len prierez tých jednotlivých osôb, ktoré boli obvinené, zadržané a následne niektorí z nich dokonca aj začali spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, tak to je také široké spektrum osôb.
Hneď potom, ako ste ich umúčili.
Ale teraz to všetko preveríme, nebojte sa.
Áno, teraz ja vlastne v tom možno vidím také posolstvo, že vlastne keď mali byť ľudia mučení vo väzbách, tak teraz si to mám obzrieť a vyšetriť to, že či je to v poriadku. Ale to som, aby som ešte dopovedal. Je v podstate taký široký diapázon tých osôb bol a také široké spektrum, že nedá sa povedať, že na niekoho alebo na niečo bol zameraný. Proste. To je v podstate, ako boli dôkazy, tak sa vyšetrovalo. Proste my sme, to je hlúposť, že by sa niekto na niekoho zameriaval. Proste my sme totiž to takto. A aby ste si to úplne ako laicky vedeli predstaviť, tá osoba, ktorá začne spolupracovať, to nie je tak, že tá osoba príde a začne spolupracovať. Vy môžete si myslieť, že čo tá osoba vie, ale nám sa stávali také veci, že my sme ani len nemali poňatia, čo všetko vlastne by nám mohli povedať. To bolo to, že my akože...
Tak to bolo aj s Kovačíkom, nie?
Boli určité indície, ale my, ako aj kolegovia spomínali, sa riadíme dôkazmi. A pokiaľ nemáte dôkazy, tak nemáte nič. Takže môže sa niečo povedať, ale vy to potrebujete podložiť dôkazmi. A takto to bolo aj vlastne s tými spolupracujúcimi. Oni rozprávali a my sme vyšetrovali. Nič viacej, nič menej.
Na to konto by som ja len doplnil. Ja som nebol vtedy na OVŠP, keď sa vlastne aj obvinil bývalý špeciálny prokurátor, ale jednoducho, aby si to ľudia vedeli predstaviť úplne plasticky. Ako to, čo povedal ten pán Mako, nikto nečakal. Mohli sme tušiť, že je za tým fungovaním, ktoré tu sme nejak verejne vnímali, niečo nekalé. Ale to, čo on povedal, jednoducho nikto nemohol tušiť ani v najtemnejších predstavách. Čiže jednoducho, a teraz to máte na papieri, a teraz ako čo mal urobiť ten Šúrek, no, tak ale to je špeciálny, tak no, začneme to vo veci, keď to bolo na vznesenie, ako aj si to podporilo teda, že bol odsúdený, tak jednoducho preto toho bolo tak veľa, že strašne veľa tých informácií z hodou okolností, a možno to bola náhoda, a celá tá genéza tej kauzy, asi tu nebudeme ju hovoriť, ale jednoducho, však vy ste to mediálne pokrývali, ako to išlo, a tak jednoducho, pretože tí ľudia vedeli o veľa nekalostiach, no tak sa vygenerovalo veľa trestných vecí.
A keď sa to tak vlastne pred vami otváralo, tak vy ste rozmýšľali nad tým, že aký protivietor sa spustí, a že či to vôbec ustojíte?
Úprimne, nerozmýšľal som. Proste to bol vlastne moja povinnosť robiť. Na to som došiel, na ten úrad. Ja som nerozmýšľal o tom, že by som niečo selektoval na tom úrade. Proste ako náhle sa mi začali tie dôkazy objavovať a smerovať určitým smerom, tak som v podstate robil s najlepším svedomím a vždy v zmysle zákona. Niekde v pozadí som si uvedomoval, že určite to nebude len tak, že určite teda bude nejaký protitlak, ale nebolo to pre mňa niečo tak dôležité, ako je to moje poslanie, ktoré som chcel naplniť. A to je vlastne akože vyšetriť tie veci, vlastne, na ktorý ten úrad bol stvorený.
So zrušením tej špeciálnej prokuratúry prišla aj novela trestného zákona, trestného poriadku. Tá novela trestného zákona zatiaľ je pozastavená ústavným súdom, ale ten trestný poriadok vlastne funguje, už nový. Pán Harkavus, vy ste už predtým, keď sme sa rozprávali, hovorili, že náš trestný poriadok je v podstate advokátsky, že ako keby nechcel, aby ten štát sa rýchlo a účinne dopracoval k spravodlivému koncu, ale dával tým obvineným, podozrivým ako veľké možnosti, ako sa tomu vyhnúť. Čo je to potom teraz? S čím všetkým ste sa vlastne od toho 15. marca stretli?
Tak je to jednoducho produkt, a teraz by som to korigoval, tú odpoveď, pretože advokáti zastupujú aj poškodených. Je to jednoducho momentálne produkt určitej vybranej záujmovej skupiny, medzi ktorým patrí aj časť advokátov, ale nielen. A ten produkt vychyľuje kývadlo rovnováhy medzi oprávneným záujmom a chránením práv obvinených, ale zároveň aj efektivitou trestného konania a presadzovaním práv poškodených, podľa môjho názoru, tak extrémne v prospech práv obvinených, že to v Európe určite nikde neexistuje a môžeme ísť tým detailom, ale to už je tá právnická debata.
Ale povedzte nejaké príklady, alebo vy, pán Masar, že čo sa vlastne od toho 15. marca, s čím sa stretávate?
Ja som chcel iba povedať, že ja som sa na referáte väzenstva s ničím zvláštnym v tomto smere nestretol.
Je tam jednoducho už len to, že sa zaviedol v podstate 5-stupňový prieskum podozrenia, kým sa dostane vec na súd. Dovolávame sa Nemecka, nemeckých sadzieb, v Nemecku je 1-stupňový prieskum, teda buď to prokurátor na konci štátny zastupca zažaluje to podozrenie, alebo to jednoducho nechá byť. A my máme obvinenie, sťažnosť proti obvineniu 363 povinne a preskúmanie obžaloby a ešte potom rozhodnutie o krajským súdom pri prijatí obžaloby. Čiže podstatné, jednoducho povedané, ak človek, ktorý je obvinený, podozrivý, chce robiť problémy, tak má v rukách teda chce ten proces mariť a sťažovať, nechce ísť vecne do tej obhajoby, tak má v rukách takú batériu munície, akú nemá nikde v Európe a dovolím si, teda netrúfam si povedať, ale ak by mi ukázali niekde na svete takýto trestný poriadok, tak to by bolo teda tiež zaujímavé čítanie.
No, vláda sa tvárila, že tento trestný poriadok, ale aj trestný zákon, že to pomôže poškodeným, že tie nižšie tresty sú lepšie, že páchatelia budú aspoň platiť a vynahradia ľuďom škodu, ktorú im spôsobili. Toto tam je v tých zákonoch, pán Masar?
No, ja musím tak veľmi pekne metaforicky povedať, že možno mám vlčiu hmlu pred očami, ale ja to tam nevidím. A nevidím to tam preto, lebo podľa mojej skúsenosti skromnej, páchatelia majetkovej trestnej činnosti veľmi lipnú na to majetku, ktorý získali. Častokrát to je pre nich tá úplne posledná možnosť, ako sa zachrániť pred tou tvrdou basou, že sa toho majetku zdajú, že nahradia škodu alebo odškodnia poškodeného. Ani dnes sa to veľmi nedeje a podľa mňa ten nový trestný poriadok v tomto ničím nepomohol. Práve naopak, dostali sme sa do situácie, jednoducho tam nie je priama väzba medzi odškodnením a znížením trestu, tak ako sa uvažovalo v tej Karasovej novele. A dostali sme sa do situácie, že vlastne tie zmeny, ktoré predĺžujú konanie, spôsobujú, že tá šanca, že ten človek bude odsúdený, povedzme, k takému nepodmienečnému trestu, klesá. A ak aj bude odsúdený k nejakému trestu odňatia slobody, už nebude k takému dlhému, pretože tie sadzby sa znížia. Plus tie benefity, premlčanie a tak ďalej.
Čiže radšej pôjde sedieť, ako by mal zaplatiť.
No nie, práve že oveľa menej hrozí, že pôjde sedieť a preto má oveľa menšiu motiváciu čokoľvek vraciať. Tak to je.
Ešte ak môžem iba k tomu trestnému poriadku, taká anomália mi teraz napadla v súvislosti s tou debatou o postavení generálneho prokurátora, ale aj prokuratúry ako celku. My sme, dovolím si povedať, jediný štát v Európskej únii, ktorý sme si uzákonili, že dôvodnosť každého podozrenia voči obvinenému musí preskúmať generálny prokurátor. Keďže sme si uzákonili, že bez tej slávnej 363 nemôžeme ukončiť vyšetrovanie. To znamená, že už aj oficiálne je generálny prokurátor pánom nad každým trestným stíhaním. Od poslednej horálkovej krádeže až po kauzy, ktoré pokrývate vy mediálne. A to neprospieva tomu systému, ktorým trpí prokuratúra, tomu nastaveniu, ktorým trpí prokuratúra. Ba, povedal by som, že ho to ešte zhoršuje.
Pán Šurek, prečo politici prijímajú zákony alebo navrhujú prijať zákony v prospech obvinených?
No, špekuloval by som, keby som povedal napriamo, že to tak je, ale môže to byť aj kvôli tomu, že sa ich to bytostne dotýka. niektorých konkrétnejšie, niektorých menej konkrétne, niektorých priamo, niektorých nepriamo.
Ako sa to dá vlastne logicky vysvetliť, pochopiť?
Každý nejak prirodzene v živočíšnej ríši si chce pomôcť. Chce sa mať lepšie, chce mať proste, neviem, väčší profit z niečoho, chce si dobre žiť. A tie osoby, ktoré u nás sú obdarené tou legislatívnou právomocou, tak možno budem teraz trochu špekulovať, majú nejaké väzby na tie osoby, ktoré sú, povedzme, podozrivé, obvinené, obžalované. A tými legislatívnymi zásahmi by mohli im priamo napomôcť, aby teda ten trestný dopad na nich nebol vôbec žiadny, alebo prípadne minimálny.
Nebudeme sa to povedať napriamo. Tú novelu napísali obvinené osoby a obžalované osoby. Takže ako má vyzerať?
Vy ste vlastne v rámci...
Máš to za pár.
To je verejné, nie? Nehovorím nič.
Vy ste zažili na tom úrade ešte aj takú pomerne novú vec, že vy ste stíhali, vyšetrovali aj ľudí, ktorí vlastnia média. Konkrétne napríklad pana Haščaka v kauze Gorila. A tie jeho médiá sa automaticky obrátili proti vám. Dokonca písali aj o vašom súkromí. Ja si nepamätám, že by bulvár niekedy riešil v prípade prokurátorov alebo policajtov radových, že či sú rozvedení a podobne. Ako ste toto vnímali?
Opäť môžem špekulovať, ale ako pomstu, ako nejaké úmyselné robenie zle. A rovnako predtým ani potom si nič podobné vo vzťahu a najmä teda k obyčajným radovým prokurátorom ani policajtom, ani sudcom nepamätám.
Tam ide o to, že tí policajti to schytávali možno ešte viac v tomto smere, hlavne teda niektoré vyšetrovateľky. Vyšetrovateľka kauzy Gorila bola pomerne medializovaná, ale iné. Tam ide o to, že to sa nedá inak definovať iba ako súčasť toho protitlaku a ako určitý spôsob nie vecnej obhajoby, ale snahy odradiť. Hej? Takže takto to treba interpretovať.
Snaha znechutiť, zastrašiť, odradiť.
A fungovalo to na vás?
No, stále tu stojíme a sedíme a pracujeme, takže zatiaľ asi nie, ale ja nehovorím, že ja musím byť nejakou vzorkou toho, že čo človek vydrží, ale zažil som veľa obdobných prípadov, v oveľa menšom meradle bol vytvorený nátlak na určité osoby participujúce na vyšetrovaní a tieto napríklad nevydržali. A to ani nešlo o nejaký mediálny tlak, ale skôr o nejaké vypisovanie obyčajných anonymov alebo podobného. Takže áno, funguje to určitý, na určitý druh osôb. Nie každý má taký tú hranicu proste nejakej tej citlivosti, možno tak posunutú ako ja. A teraz to nie je o mne, ale je to v podstate o... Ja môžem za seba subjektívne hovoriť, ale je to o mojich kolegoch a mojich najbližších policajtoch, s ktorými sme vyšetrovali. Hovorím o mojich najbližších, lebo veľa z nich považujem za svojich osobných priateľov. A myslím si, že v rámci možností, ktoré sme mali, ktoré sme si sami vytvorili, lebo nie vždy nám boli vytvorené tie možnosti, sme sa snažili urobiť čo najlepšie, napriek tomu, že teda nie vždy to bolo ideálne. A týmto by som chcel akože aj všetkým tým, ktorými sme na tom robili, či už kolegom z UŠP, bol to úzky okruh kolegov, spočítam ich možno do príchodu chlapcov na prstoch jednej ruky, ale najmä policajtov, ktorí, ako hovoril kolega Harkavu, si to schytali najviac, boli aj vo väzbe, tak týmto by som sa im chcel veľmi poďakovať.
Mm. Mimochodom, pán Harkabus, my keď sme spolu naposledy robili rozhovor, vy ste dozorovali kauzu Gorila, vy ste tam žiadali aj verejne Slovenskú informačnú službu o súčinnosť. Vy ste tak hovorili, že chcete len pekne poprosiť. Ozvali sa?
Ja som nedozoroval som ja tú kauzu, len som bol zastupujúci prokurátor, ale no tak čo si myslíte, ozvali, neozvali? Neozvali sa v niektorých prípadoch, teda v iných prípadoch, tak nám podpisovali, v niečom vyhoveli maličko, v niečom podpisovali elaboráty, prečo sa to nedá. No tak asi tak. Akože od Slovenskej informačnej služby ja žiadnu súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní mimo vybratých kauz neočakávam a ani som v podstate neočakával.
Vy ste v rámci úradu nakoniec vlastne obvinili viacero ľudí z tajnej služby, riaditeľov, šéfa NBU, potom to generálny prokurátor zrušil. Ale tá moja otázka smeruje k tomu, že čo ste vy za tie posledné 3 roky zistili o slovenských bezpečnostných zložkách pri tom, čo ste toto všetko vyšetrovali? Lebo keď to tak niekto pozoroval, že vlastne kto všetko bol podozrivý, obvinený, čo sa v tých vašich uzneseniach písalo, tak to je dosť strašidelné vlastne s bezpečnosťou tejto republiky.
Ja by som teda tak bez nejakých podrobností uzavrel takým konštatovaním, že tak ako hovorím o tom, že teda pre vymožiteľnosť práva je nutná systémová zmena prokuratúry, ktorá znútra nepríde, musí prísť zvonku, ale za pomoci niekoho znútra. Ale takisto je potrebná zmena minimálne, ale že tá musí byť ešte hlbšia fungovania tajných služieb u nás.
Ja to uzavriem. Zistili sme, že je veľmi ťažké niečo zistiť.
Mimochodom, vlastne taká tá posledná zaujímavá vec z hľadiska toho, čo robí Slovenská informačná služba, sa objavila nedávno, že v Kongu vraj zadržali pre podozrenie zo špionáže Borisa Beňu, ktorý tiež bol spolupracujúci obvinený a on už je, myslím, že aj odsúdený, že mal schválenú dohodu o vine a treste. Vy tomu ako rozumiete?
No ja tomu nijak nerozumiem. Ja si vôbec neviem predstaviť, ktorý štát vykonáva špionážne aktivity v Kongu. Predpokladám, že Slovensko nie. Myslím si, neviem, aké tam máme záujmy. Tak neviem, v prospech koho to malo robiť, ako. To naozaj sa k tomu nemôžem, ani neviem vyjadriť. Je to taká informácia, také sci-fi.
No ale čo nerozumiem si o tom myslíte? Je to nejaká pomsta Beňovi? Alebo...
To neviem. To naozaj, ktokoľvek by k tomu čokoľvek povedal, to sú špekulácie, ale znie to naozaj neuveriteľné. Je to taký prapodivný príbeh.
Pán Harkabus, čo budete robiť po odchode z prokuratúry?
Tak asi nebudem. Požiadame určite o zápis do advokátskej komory s kolegom Mikulášom. Uvidíme, čo prinesie život. Nemáme nič konkrétne, my nemáme žiadny výsluhový dôchodok, žiadne odstupné, nič.
Čiže teraz tých ľudí, ktorých ste obviňovali, budete obhajovať?
Nie, to nemôžeme ani robiť, lebo myslím, že komora má také pravidlo, že ak ste niekoho riešili v tej veci
tak
ako...
Ich tak ich blízkych a ich kamarátov?
Nie, nemyslím si, že blízky, ale v tej veci nemôžete ďalej vystupovať. A to nechcem predbiehať, ja fakt nemám nič konkrétne, neviem, čo život prinesie. Jedno však viem, že chcel by som ako nejakým spôsobom sa tej prokuratúry nevzdať v tom zmysle. A práve k tomu som smeroval, že teda musí tu vzniknúť nejaká občianská platforma, možno nie na báze politických strán, prioritne pre tú reformu bude potrebná politická vola, ale ktorá bude verejne a veľmi poctivo argumentovať a presviečať verejnosť o potrebe zmeny prokuratúry. Prokuratúra nie je schopná sa sama znútra zreformovať a ani tam sa tlak nevytvorí, aj keď sa formujú určité skupiny a dokonca poviem, že mimo prokurátorov UŠP, ktorí si túto zmenu tiež uvedomujú, prokurátorov, ale tam bude potrebná pomoc zvonku, tak možno byť nejak prínosný pre takúto občiansku aktivitu by sa mi páčilo do budúcna. Ak by bol záujem.
Predpokladám, že teda aj táto skúsenosť zmenila nejak váš pohľad na to, že ako má vyzerať prokuratúra. Či napríklad máme mať štátne zastupiteľstvo, čiže vy si myslíte, že áno?
Ja Ja, ako to nazveme, to je jedno. Ja si myslím, že viete, je rozpracovanie tých téz je naozaj na dlho, ale základné tézy, ktoré sú, my musíme proste jednoducho zneatraktívniť funkciu generálneho prokurátora pre politikov. Veď vidíme, čo sa tu deje. Vidíme, že proste je s tým neustále problém, neustále padá vláda, keď sa na jednom hlase sa rozhoduje. My musíme zneatraktívniť funkciu generálneho prokurátora pre politikov, rozstrihať hierarchické väzby, dať prokurátorom väčšiu slobodu, väčšiu zodpovednosť, zredukovať vypisovanie správ, jednoducho ten tzv. Dohľad a nastaviť kontrolné mechanizmy, ktoré budú kontrolovať kvalitu, nielen rýchlosť. To my vôbec nemáme. Takže v tomto smere bude treba veľa práce urobiť, ale hlavne tá zmena musí byť prijatá verejnosťou. To nemôže byť naoktrojované, že príde spasiteľ, nový generálny prokurátor, ďalší, ktorý to už akože bude robiť dobre, no nebude. Pretože ten systém je tak nastavený, že tá moc, ktorá je koncentrovaná vo vrchole pyramídy, a to je ten sovietský model, je jednoducho pre tú organizáciu, nech sa páči, zničujúca, aby som nepreháňal, ale veľmi, veľmi škodlivá.
Vy s tým súhlasíte?
Samozrejme, súhlasím. Keď sa zamýšľame nad tým, aký vlastne máme model, ja neviem, či to je sovietský model. V sovietskom modeli existovalo nejaké politbíro, ktoré rozhodovalo, kolektívny orgán. My máme skôr taký samodržavný model, že naozaj všetka moc sa zbie. A to, ja to teraz nemyslím negatívne k nejakej konkrétnej osobe, ale vlastne k všetkým generálnym prokurátorom, ktorých sme tu mali, proste tá moc sa zbieha v jedných rukách. A pre mňa napríklad je nepochopiteľné, že samotnému tomu generálnemu prokurátorovi to tak vyhovuje. Veď on by mal byť z toho zdesený, že on je za všetko zodpovedný a všetko vlastne leží na ňom, o všetko má rozhodovať. Tam musia byť neuveriteľné tlaky aj z toho vonkajšieho prostredia, aj pri tej voľbe, aj neskôr. A keď sa pýtame, čo robiť, ja by som povedal, tak poďme realizovať časť toho programu, s ktorým prišiel súčasný generálny prokurátor pri svojom hearingu v Národnej rade. A tam tie nosné témy boli, že otvorenosť, transparentnosť. Ja viem, že zatiaľ nepokročil až tak, ako by si možno predstavoval, tak ešte nebol toľko času, ale ako, poďme do toho.
A možno, keď ste dostatočne silná osobnosť, tak viete tým tlakom odolávať?
Áno, ale prečo to riskovať? Ja by som nechcel mať také postavenie, aby naozaj som o všetkom rozhodoval sám, aby tá moc bola u mňa. Ja si myslím, že to je až také potom trošku nedôstojné. Viem, že sú názory vo vedení generálnej prokuratúry, že je hrozné označovať nás za úradníkov alebo podobne. No ale ja som referent na referáte väzenstva. Môj pracovný deň vyzerá tak, že prídu mi papiere na stôl a papiere potom odídu zo stola. Ja neviem, ako inak by som sa mal nazvať, ako úradník. A mňa to vôbec nedehonestuje. Ja si myslím, že byť úradníkom je poctivá a dôstojná práca. A ak chceme niečo iné, potom proste musíme nastaviť ten systém úplne inak. Nie, že všetko dôležitejšie, čo by som mal spraviť, ešte podpíše 6 ľudí nado mnou.
Ja trošku to odľahčím, ak môžem, keď si predstavíme, čo bude v budúcnosti, nejak však nejaké predstavy máme. A keď si predstavím veľmi prenesenie, čo sa nikdy nestane, že príde za mnou nejaký opravnený subjekt, ktorý mi povie, Harkabus, možno, že by bola šanca, že by si bol generálnym prokurátorom, budeš kandidovať, tak poviem, budem, ale musíte mi obmedziť právomoci. Ja to proste nechcem. Ja by som to nechcel byť v takejto pozícii. To je tak nepríjemné, že to ten systém neustojí.
A pán generálny prokurátor to práve, že chce?
To ja neviem, to skôr sa skúste jeho... Prišiel už, či nie na diskusiu?
Ešte nie. Pán Šurek, vy súhlasíte, že by sa mal ten systém prokuratúry zmeniť?
No, určite súhlasím, pretože ja som si prešiel všetkými, v podstate ako aj kolegovia, všetkými nejakými stupienkami na prokuratúre, od okresnej prokuratúry cez krajskú, až vlastne na UŠP a teraz som skončil na generálnej prokuratúre, neviem ešte, v rámci Slovenska už asi nemáme kam ďalej ísť.
No, obvodné oddelenie nemáme, takže...
Obvodné oddelenie nemáme, čiže už nás nižšie nemôžu dať. Ale ja s tým súhlasím práve preto, že už na okresných prokuratúrach v podstate je to vštepované tým osobám, tým prokurátorom, že v podstate okresný prokurátor je pán Boh, on môže všetko a ty si iba taký malý chudák, ktorý musíš poslúchať. A toto celé sa
tak to potom... ste vyrastali?
Tak to sme všetci vyrastali.
Tá kultúra organizácie je v tomto veľmi, veľmi silná. A preto je dôvod, prečo sa prokurátori boja a nevyjadrujú sa. Hej.
A to je proste aj o tej odvahe. Ja teda, nechcem povedať, že som mal väčšiu, ale proste vždy som mal problémy s autoritami, to mi zostalo. A v podstate potom takisto to bolo na kraji. Všetci tí páni krajskí trasúci sa o svoje miesta v podstate jednohlasne dokážu odsúhlasiť niečo, čo je v absolútnom rozpore s tým, čo my dostávame informácie od osôb zo samotných krajov. Ja osobne som komunikoval s osobami z troch krajov, nebudem hovoriť z ktorých, boli to či už námestník, alebo to boli vedúci prvých hlav, to sú tie oddelenia, ktoré vlastne prevzali naše veci.
Zbytočne nehovor, aby sa nezačalo nejaké vyšetrovanie interne.
Jasné, jasné. A preto nebudem hovoriť proste konkrétnosti, ale oni sú zhrození z toho, čo sa stalo vlastne po rozpade USP, že to nejakým spôsobom nie je zvládané a zvládnutelné. A potom sa vlastne dočítam, že je všetko v poriadku. Tak potom niekto asi nehovorí pravdu.
Tak ešte to môže byť tak, že na niektorých postojach je všetko v poriadku a v podpalubí je pláč, zúfalstvo a škrípanie zubami, ale možno to tak nie je, možno áno.
No, vy ste teraz napísali aj taký kritický list pánovi Žilinkovi. Podpísalo ho 11 z vás, bývalých prokurátorov USP. Ja som rozmýšľala, ako sa na to pozerať, lebo vlastne keď vystúpil Vasil Špírko, tak my sme ako novinári obvolávali prokurátorov a nikto sa nechcel verejne vyjadriť. Nakoniec sa vyjadrili len dvaja. Paradoxne jeden z nich bol pán Kandera, druhý pán Hrivnák. Ale teraz ste už 11, čiže za tých pár rokov vlastne plus 9 odvážnejších prokurátorov. Ale aj tak sa opýtam, že kde sú ostatní prokurátori?
Mňa sa pýtate. Musím povedať, že ten list vznikol viac menej spontánne, veľmi rýchlo. A naozaj na tej, pod tou emóciou a pod tou myšlienkou pobúrenia z toho, akým spôsobom je nakladané s našimi dvoma kolegami. A už sme tam teraz spomenuli všetky hriechy, ktoré vidíme, alebo viac z tých hriechov, ktoré vidíme. A jednoducho ani nebol čas osloviť všetkých kolegov, či s tým súhlasia. Trvalo by to hrozne dlho. Takže možno by to podpísili aj viacerí. Niektorí, ktorí sme oslovili, povedali, že necítia sa komfortne, aby to podporili. Ale prevažná väčšina tých, ktorí sme oslovili, to podpísali. Alebo teraz sme to nejak spolu vytvorili. A musím povedať, že teraz môžeme povedať, že je nás tam 11 ako apoštolov, len bez Judáša Iškariotského. Takže nie je to také zlé.
Alebo aby to nebolo ako tej pesničke. Bolo nás 11, až vlastne...
Verím, že takto nedopadne, aby sme sa potom všetci, aby sme sa 10 išli pozrieť na to, ako toho jedného chudáka budú vešať.
Aby nevznikla nejaké nedorozumenie, to nie je reprezentatívne číslo, pretože to nebolo poslané všetkým prokurátorom a 11 sa pripojili, to tak nebolo.
Čiže vy ste optimista, myslíte si, že by sa pripojili viacerí, keby mali viac času a všetci to dostali?
Asi, ale ťažko povedať, ale zase tie čísla by neboli v nejakých stovkách určite nie a v desiatkách tiež asi nie. No.
Bohužiaľ, ešte pánovi generálnemu prokurátorovi sa nepodarilo tú otvorenosť až natoľko presadiť, tak viac menej, viac funguje tá kultúra šomrania za zavrenými dverami.
No ale ako to, že všetci krajskí prokurátori ako reakciu aj na ten váš list podporili pána Žilinku? Nie je to potom skôr tak, že pravdu má Žilinka, keď sú všetci krajskí za ním a vy ste nejaký čudný?
No, my v podstate asi sme čudní, keď nás potom aj zrušili, ale pred chvíľou som to ozrejmoval. Vlastne ten systém je tak nastavený, že tí krajskí, teda všetci, ktorí ho podporili, asi vedeli, prečo to urobili.
Mne sa ten list krajských prokurátorov veľmi páčil, mne len chýbal, ako keby to mal useknutý záver, mne tam chýbal ešte tá poslaná veta, že prokuratúru si rozvracať nedáme. Ako keby bol problém vyjadriť názor, no ale asi to problém je.
Myslíte si, že ešte niekedy budete môcť tak slobodne pracovať, ako to bolo teraz, posledné roky, po vražde Jána Kuciaka?
Áno. Ja v to verím. Ja v to dúfam aj preto pomerne s veľkou radosťou zostávam v tom systéme. Verím, že to príde.
Čo chceš ty povedať?
Že súhlasím. Že tiež verím, že to príde. Ja, že možno to rozhodnutie moje a Danové Mikulášovej odísť z prokuratúry nemusí byť trvalé, hej, tak len budeme potrebovať naozaj z toho prokurátora trošku pomôcť.
A ja som o tom presvedčený. Budem robiť možno aj takú malú trošku, keď budem mať možnosť všetko pre to.
Vy ste sa stali aj vďaka... Aj vďaka tým tlačovým konferenciám politikov, advokátov, ľudí zo Smeru pomerne známi. V podstate nikdy predtým sa až tak ľudia nepoznali, že ako sa volá vyšetrovateľka. Teraz dokonca o nej si tí obžalovaní platia inzeráty, ako sa volá prokurátor a podobne. Spoznávajú vás ľudia na ulici? S akými reakciami sa stretávate? Pán Masar.
Párkrát sa mi to stalo. V MHD, to je také miesto, kde ma veľa ľudí spoznáva. A ja mám z toho také rozpačité pocity, priznám sa, lebo potom vždy kolegom hovorím, že vždy v tom okamihu, je to príjemné, ale ja vždy v tom okamihu čakám, že ma osloví tak inak orientovaný občan a povie, že zdá sa mi, že máš príliš veľa zubov alebo niečo podobné. Ale kolegovia ma ubezpečujú, že takíto inak orientovaní občania sa vlastne boja.
Čiže s pozitívnymi reakciami
v reálnom živote a že oni sú silní v tom zákulisí, na sieťach a podobne, ale že tohto sa nemusím bať. Tak verím, že to tak je.
Čiže sa stretávate s pozitívnymi reakciami?
No áno, ale tak ja nie som nejaká hviezda, že by ma spoznávali všade. Ale už sa mi to stalo párkrát, priznám sa.
Ale napríklad pán Harkabus, keď prichádzal dnes na Pucung, tak na neho kričali, že pán Masár, pán Masár.
No, musí sa zamyslieť nad sebou. Mám pocit, že nejak naozaj priberá a mal by sa zamyslieť.
Pravda.
Pán Harkabus, vy sa za akými reakciami stretávate?
Podobne ako kolega Masár, mne sa to tiež párkrát stalo, boli všetky pozitívne, padne to dobré, ale naozaj nie, my tu nie sme preto, aby sme dostávali pozitívne. Za nás mala hovoriť práca a nám mali vystavať vysvedčenie súdy. Z časti sa to podarilo, z časti sa to nepodarilo a sa to asi už teda ani úplne nepodarí.
Pán Šurek?
Ja rovnako ako kolegovia sa stretávam s pozitívnymi, aj keď vznikajú aj také vtipné situácie, že pred obchodom ma osloví človek, že vás od nieka poznám, vy ste ten šufliarsky. Ja hovorím, že nie som, ale ďakujem. Som z prokuratúry.
Takže dobre. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ešte predtým, ako sa rozlúčime, ja si myslím, že by sme sa mohli poďakovať ešte iným osobám, ktoré sú tu s nami a ktoré s vami vlastne ten súboj viedli. A ak by som ich mohla poprosiť, keby sa na chvíľku postavili, je tu s nami pani Harkabusová. Je tu aj pani Lipšicová. Je tu mama pána Čurilu, pani Mária Čurilová. Je tu s nami aj pani Repová. Je tu aj sestra vyšetrovateľa Ďurku, pani Ďurková. A určite nás pozerá aj pani Šureková, takže pozdravujeme aj ju. A ešte je tu s nami aj pani Masárová. Takže ďakujeme určite aj vám. A hosťami tejto debaty boli pán Ladislav Masár, pán Matúš Harkabus a pán prokurátor Šurek Michal. Ďakujeme veľmi pekne.